Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Prezenți la studiul biblic din fiecare sâmbătă dimineață, adică la jurnalul de studiu pentru începutul studiului biblic al zilei, vrem să mergem mai departe, conduși de pastorul și arheologul Traian Aldea. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Astăzi rămânem în sanctuar sau vorbim în general despre rolul lui și rolul pe care l-au ales cei care l-au slujit?
Mi-e foarte greu să mă despart de sanctuar, pentru că e un loc așa de frumos. Cântăreții lui Israel spuneau: locașurile tale, Doamne, ah, cât de plăcute sunt! Ce mai bine o zi în casa ta decât o mie în altă parte. Și dacă am luat psalmii și am încercat să facem câteva teme despre sanctuar, ar fi extraordinare. Probabil cele mai frumoase, cele mai inspirate poezii ale psalmilor sunt cu referire la sanctuar. De aceea, acum când ne găsim la final de studiu al sanctuarului, trăiesc așa o
nostalgie.
De aceea m-am gândit ca tema să fie legată de preoții care slujeau la sanctuar. Și am intitulat-o Preoția aronică și faptele lor bune și rele.
Pentru că au fost și rele.
Au fost și bune și rele. Merită să privim și aspectele frumoase și aspectele mai puțin frumoase. Și legat de această preoție aronică pe care Dumnezeu a ales-o și care a activat cam 1500 de ani. 1500 de ani au lucrat în cele trei faze ale sanctuarului, cortului Moise, templului Solomon, templului Zorobabel, până când, prin distrugerea celui de-al doilea templu, preoția aronică și-a încheiat misiunea. Însă, până astăzi, evreii se știu care aparțin de preoția aronică. Și pentru ei, cuvântul este Kohen. Kohen este echivalentul pentru preot care aparține familiei lui Aron. Deci nu orice preot, preot care aparține familiei lui Aron. Iar alți oameni, să spun și mai simpli din popor, spun: eu sunt din cei care am dreptul să citesc primul din Tora în sinagogă. Pentru că între cei 7 oameni care citesc în fiecare sâmbătă paragraful din Scriptură, primul care citește este unul care e din familia lui Aron, deci preot, sau Kohen. Sau simplu de tot, eu am dreptul să citesc primul.
Și se știe de ce.
Da, pentru că e din familia lui Aron aceștia. Deci, iată cât de importanți erau acești oameni, cât de clară este distinția aceasta între ei până în ziua de astăzi și cât de mult respect au ei pentru aceștia. Mai e încă un lucru foarte interesant. Deci poți să fii un Kohen și să fii un secular ca toți secularii. Dar când vrei să te căsătorești, trebuie să te duci la rabinat, pentru că rabinatul oficiază căsătorie, nu există stare civilă. Și când te duci la rabinat, ei te studiază vreo 2-3 luni actele toate tale și spune: domnule, dumneavoastră nu vă puteți căsători cu doamna, pentru că dumneavoastră sunteți Kohen și doamna a mai fost căsătorită. Iar dumneavoastră, ca și Kohen, nu aveți voie să vă căsătoriți decât cu o domnișoară care n-a mai fost căsătorită. Și interzice.
Dar mai există persoane astăzi Kohen fără să fie credincioase?
Da, cum să nu?
Păi și atunci cum, ce legătură are?
Păi nu are nicio legătură, doar că în actele lor, în genealogiile lor, pe care evreii le țin cu foarte multă strictețe știu că eu aparțin familiei lui Aron. Și pentru că aparțin familiei lui Aron, eu trebuie să respect regulile acestei familii. Printre altele reguli este ca un preot să fie căsătorit doar cu o tânără fecioară cu nume bun, să nu aibă un nume de rușine în societate, trebuie să fie o fată morală și serioasă. Și dacă nu este, nu-l cunună.
E greu să înțeleg, dar vă cred.
Deci asta este. Deci observați că acest cuvânt, această poziție socială, să spun așa, până astăzi are un anumit rang, o anumită înălțime. Tu ești din acest grad și tu nu poți să faci orice vrei tu.
Da, dar în situația în care omul nu este credincios, este absolut o poleială fără niciun fel de greutate.
Aceasta este a doua latură.
Da.
Și dacă m-ați adus aici, vă mulțumesc că m-ați ajutat. Acum vreau să vă citesc un text biblic.
Să ajungem încă, la preoții.
Încă de pe vremea lui Ieremia. Ascultați, profeții profețesc minciună. Preoții stăpânesc cu ajutorul lor și poporul meu iubește aceasta. Dar ce veți face la sfârșit? Vedeți care era cercul vicios? Profetul fals, preotul și poporul. Au creat un cerc vicios de mesaje, de solii, de astea, da, de ritual. Cine făcea ritual? Făcea preotul. Cine venea cu ideea de fond? Profetul. Și oamenii, vai ce frumos, ce ne place, cu tare. Deci era un cerc vicios în care se complăceau toți. Artistul principal fiind cine? Preotul. Vedeți? Asta iată și o parte negativă. Și acum vreau să prezint câteva cazuri din întreaga istorie, câteva cazuri negative, că avem și cazuri pozitive foarte frumoase, preoți de curaj, preoți care... Și am să încep cu unul pozitiv, că îmi plac cazurile pozitive. În 332, înainte de Hristos, Alexandru cel Mare, în campania lui fantastică de a cuceri Orientul, ajunge la Ierusalim. În întâmpinarea lui vin preoții, pentru că ei erau persoanele cele mai importante
oficiale
în societate.
Da.
Ei erau. Vin preoții, îl întâmpină și vin cu sulurile Bibliei, cartea lui Daniel, și citesc în cartele. Deci noi te așteptam să vii, pentru că tu ești cel care scrie aici. Și au citit. În clipa următoare, Alexandru cel Mare, care se socotea deja un semizeu, se pleacă la pământ și se închină în fața preotului. Generalul său, bătrân, Parmenas, îi spune, cum tu, fiu de zeu, te închini în fața unui evreu? Și el spune, aici e ceva aparte. Când eram în țara mea, în Macedonia, am avut un vis. Un om îmbrăcat exact în hainele acestea mi-a apărut în vis și mi-a spus, tu vei fi stăpânul lumii. Acum îl văd din nou pe acest om și îmi spune aceleași cuvinte. Înseamnă că Dumnezeu vrea să fiu stăpânul lumii. De-aia m-am închinat. Deci observați cât respect au avut pentru un preot care nu a spus așa la flatare ca să-l perie pe împărat, ci a spus niște cuvinte care erau exact în Biblie. Gândiți-vă ce a spus, nu pot să știu ce a spus Ezra, preot, încât împăratul Persiei să spune vestit cărturar în legea Dumnezeului său. Vestit cărturar. Avea regele, împăratul, nu regele, și-a ridicat pălăria în fața lui Ezra, recunoscând calitatea lui, cunoștințele lui, moralitatea lui și oferindu-i cel mai amplu și cel mai frumos decret pentru reconstrucția Ierusalimului. De ce? Pentru că a recunoscut în el un cărturar extraordinar al legii lui Dumnezeu, iar Ezra era un preot. Iată, oameni care fac cinste nu doar religiei iudaice, ci culturii universale. culturi universale. Oameni minunați.
Să ajungem și la cei care nu au făcut cinste.
Știți, Dumnezeu are un mod foarte interesant. La început de drum este foarte hotărât și intervine foarte drastic pentru ca să fie o lecție. Fiți atenți. Fiți foarte atenți cum vă comportați ca să nu pățiți la fel. Primii preoți au fost Aaron și cei patru fii. A avut patru fii. Doi dintre fiii lui se duc la templu, beți, nu mai judecă foarte bine, și în loc să ia focul de pe altar, îl ia din altă parte.
Într-o candelă.
Într-o altă parte.
Da.
Și slujesc, își fac slujba, ce se întâmplă acolo nu știm, dar au murit în mod violent, arși. Oamenii au știut precis, deci vedeți, omul de atunci era un om care făcea legătură între cauză și efect. Zice, au murit de vii arși în fața Domnului, ca pedeapsă.
Pentru că au folosit foc
străin. Ce-au făcut?
Da.
Foc străin. Dar pe urmă Dumnezeu continuă. Zice, când preotul se duce la templu, să nu bea nimic alcool. Vedeți, la un moment dat, degradarea atât de mare, încât nu-i mai pot spune unui om, băi, nu ai voie deloc să bei. Pentru că toți beau. Dar îi spune, fii atent, tu ca preot, tu absolut n-ai de voie să bei. Preotul era un lider. Preotul era un model. Așa trebuie să fim toți. Dacă modelul nu a fost cum trebuie, a fost nimicit. Și tu tot așa vei păți dacă nu vei fi cum trebuie. Deci aici avem o lecție prin exemplu pentru toți închinătorii. Nu doar pentru preoți, dar pentru preoți era lege categorică. La el nu a existat rabat. Știți că ați avea și voi voie ceva. Nu, la el nu exista rabat. La oameni, din cauza degradării foarte mari, Dumnezeu spune, din cauza împietririi inimilor voastre, v-a îngăduit. Dar rămâne modelul. Modelul este acesta, preotul. El nu bea. Și nu beau. Nu beau deloc. Acesta este un caz. Un alt caz interesant este cazul regelui Ozea. Ozea este un rege foarte bun în Israel, un rege puternic care a reușit să echilibreze națiunea, să o ridice la un nivel mare, să îi lărgească hotarele. Totul a fost excelent. Când a ajuns așa la culme, știți, ca orice om, când îi merg toate prea bune, îi se urcă la cap și vrea să intre în templu să tămâieze. Deci tămâierea o făcea preotul dimineața și
seara. Doar preotul.
Doar preotul. Doar preotul. Și el vrea să intre în templu. De ce? Datorită influenței păgâne. Pentru că în păgânism regii erau și preoți.
Da.
Și de multe ori ei erau chiar mari preoți. Șeful colegiului pontifical, cum era la Roma. Erau mari preoți. Și atunci ei aveau absolut accesul liber la templu, la orice. Iar dacă a spus așa, toți regii din jur sunt și preoți, de ce n-aș fi și eu? Același lucru l-a făcut și Saul. Dar Saul nu avea sanctuar, însă el a adus jertfă, lucru care nu avea voie să-l aducă. Ozea se duce să tămâieze, lucru pe care nu avea voie. Preoții, și spune un grup mare de preoți, i s-au opus. Eu apreciez preoții aceștia. Vedeți, în antichitate nu puteai să te opui unui rege, să spui, n-ai voie. Regele era un dictator absolut. Dar preoții aceștia au fost oameni curajoși. A spus, Ozea, nu ai voie. Tu nu ai voie să intri acolo. Probabil că el a fost foarte violent, le-a spus ceva și a trecut peste ei și a intrat. Și preoții după el. Nu ai voie, n-ai voie, n-ai voie. Și cum a intrat în sanctuar, cum l-a lovit lepra pe frunte. Și atunci s-a dat seama că dacă
mers mai prea
de oameni n-a ascultat, Dumnezeu l-a pedepsit. A ieșit afară și a locuit într-o casă de leprozerie toată viața lui. Deci iată cât de importantă este slujba și cât de important este să respecti regulile ei. Dacă vrei să îți asumi funcția de preot și tu nu o ai, atunci lucrul acesta îl faci cu un risc enorm. Enorm. Dumnezeu te va pedepsi el în mod direct. Și mai sunt oameni care își permit treaba aceasta.
Cât de greu este să-ți stăpânești mândria? Pentru că aici e vorba de mândrie.
De mândrie.
Orgoliu, mândria ta.
Vedeți, în biserica noastră, funcția eclesiastică, fie că ești diacon, fie că ești presbiter, fie că ești pastor, ce oferă biserica prin punerea mâinilor. Hirotonire, spunem noi. Punerea mâinilor. Dacă biserica te-a ales și te-a hirotonit, ai dreptul să faci slujba respectivă în cadrul funcției biserica, tale.
Da.
Dacă biserica nu te-a ales, tu nu poți să faci acea slujbă. Sau să spunem, sunt pastor și am toate drepturile unui pastor, dar am făcut o greșeală mare și biserica mi-a retras calitatea de pastor. Eu nu mai am voie să activez ca pastor. Nu mai am voie să dau Sfânta Cină, nu mai am voie.
Asta am vrut să înțeleagă ascultătorii noștri. Poți veni la biserică, lua parte la absolut orice serviciu divin.
Poți să te rogi, poți să cânti.
Poți să și vorbești.
Poți să și vorbești.
Dacă ești stăpân pe un subiect, dar actele liturgice, Sfânta Cină, botezul...
Specifice hirotonire. Specifice
hirotonire.
Da.
Astea nu mai ai voie să le faci.
Nu mai poți să le faci. Cine continuă să facă acest lucru, face exact ce a făcut
Ozia.
Și va primi pedeapsa lui Ozia la vremea ei, dar o va primi.
Chiar dacă sub altă formă.
Chiar, dar o va primi. De aceea trebuie să fim foarte, foarte atenți și trebuie să respectăm regula și rânduiala pe care Dumnezeu a instituit-o.
Și pentru că ați dat acest exemplu, tot pentru ca ascultătorii noștri să înțeleagă bine, în ce constă hirotonirea? Deci, haideți să o luăm de la tinerețe. Tinerii fac facultatea de teologie.
Dar nu sunt pastori.
Așa, după care?
Trebuie să fie angajat.
Trebuie să fie angajați.
După angajare urmează 4, 5, 6, 7 ani de activitate în care îi se dovedește calitatea lui
de pastor.
De pastor.
Dar
biserica per ansamblu îl studiază, îl analizează, cer rapoartele tuturor comunităților pe unde el activează și în urma analizei făcute spun ce da, corespunde, îi vom face.
Și dar atunci, în timpul ăsta, un alt pastor îl girează.
Da.
Îi girează activitatea.
Deci el nu poate să facă în această acte cultice.
Așa.
Adică nu poate oficia botez, nu poate să ofere Sfânta Cină și nu poate să facă cununii. Poate să facă înmormântări, poate să țină predici. Eu mi-aduc aminte, eram elev la liceu și a venit la noi în oraș un teatru și a jucat piesa Horea Cloșca și Crișan. Și în piesa aceea era adus în fața judecății și un preot de la munte, din Apuseni. Și îl întreabă pe preot, știi să citești? Zice, nu știu. Păi dacă nu știi, cum faci? A, păi domnule, să fac și eu o rugăciune la morți și să mă rog și eu pentru sufletul, mă pot ruga. Foarte simpatic, n-am uitat treaba aceasta. Adică funcția de pastor nu ține atât de mult de educație, ci ține de calitatea ta de suflet. De suflet. Și de dreptul pe care ți-l dă biserica. Biserica este reprezentanta lui Dumnezeu. Cum este ea? Nu avem dreptul să o critică. Da. Cum este ea? Ea reprezintă pe Dumnezeu. Și prin această biserică, Dumnezeu îți oferă ție darul de a fi un slujitor. Diacon, presbiter sau pastor. Și în rangul pe care tu îl ai, deci un presbiter poate și el să facă un botez, poate să dea Sfânta Cină. Face acest lucru. În momentul în care nu mai are acea funcție, nu mai poate face. Deci asta este regula. Fie că e presbiter, fie că e pastor, trebuie să și tu trebuie să o respecti. Fiindcă dacă nu o respecti, intri în categoria lui Ozia și lepra lui Ozia se lipește și de tine.
Ascultătorii noștri știu foarte bine, Dumnezeu îți dă toate calitățile și toate darul, calități pe care, dacă îl asculți pe Dumnezeu, ele se transformă în daruri duhovnicești și dacă vine și biserica și își pune hirotonirea asupra ta, ești într-adevăr un slujbaș cu toate drepturile.
Apostolii, apostolul Pavel, exact același lucru. Biserica, după ce s-a rugat, da, a pus mâinile peste el și l-a întărit pentru lucrarea de evanghelist. El n-a făcut-o de la el. O, că eu să vezi că am un stuce. Nu. Biserica i-a dat această împuternicire.
Da. Deci este un serviciu divin în care se fac rugăciuni, da, pentru...
Și se pun mâinile pe capul celui respectiv.
Da, ca la cununie.
Da, da. Aș vrea să mai vorbesc despre un alt caz foarte interesant. Marele preot din timpul Domnului Hristos, Caiafa. Deci acești doi oameni, Caiafa și Domnul Hristos, au stat față în față într-unul din cele mai importante momente ale istoriei. Fiecare era preot. Domnul Hristos era preot după rânduiala lui Melchisedec și Caiafa era mare preot după rânduiala lui Aron. Și Caiafa vrea să smulgă din partea Domnului Hristos o declarație care să îl acuze. Ce, ești tu Mesia? Și Domnul Hristos îi spune, tu zici că sunt. Eu sunt Fiul omului. Adică Domnul Hristos a folosit termenul biblic din Daniel, Fiul omului. Termenul Mesia, în conceptul ebraic, avea un sens diferit față de cel biblic. Deci, în sensul biblic, Mesia era Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. În sensul uman, era un războinic puternic, un om care să-i elibereze de romani. Așa înțelegeau ei. Și Domnul Hristos nu a dorit ca să-l interpreteze pe el Mesia în sensul denaturat de ei, ci a dorit să-l interpreteze în sensul biblic. Eu sunt Fiul omului, care vine pe norii cerului, la cel bătrân de zile, la Dumnezeu Tatăl, să-și ia împărăția. Mă rog, în momentul acesta, când Caiafa a înțeles foarte clar ce este și a sfâșiat hainele. Ei, sfâșierea hainelor era un gest pe care îl făcea un evreu într-un caz extrem, când îi murea tata, de exemplu, când îi murea un copil, o durere teribilă,
doliu puternic,
atunci,
da,
îi sfâșia hainele. Ei, marele preot nu avea voie să sfâșie hainele nici la moartea tatălui, nici la moartea unui copil. Niciodată. Pentru că hainele sale erau un simbol al dreptății lui Hristos pe care nu trebuie să-l sfâșii. Trebuie să-l păstrezi așa cum e. Sfâșierea hainelor preotești însemna încălcarea unui mare privilegiu. Adică tu ți-ai denigrat, ți-ai abandonat slujba ta de mare preot, pe care nu ai voie să o sfâși. Sfâșindu-și aceste haine, el a demonstrat, practic,
a recunoscut
că el nu mai e mare preot, că el renunță
este
la
depășit, această...
E depășit.
Da.
Era un păcat foarte grav făcut de Caiafa. Însă, el a făcut gestul ca să impresioneze.
De revoltă?
Nu. Să impresioneze pe comitet să voteze. Vă dați seama, când ai în fața niște oameni care trebuie să voteze, o manipulare
cumplită,
psihologică.
Da, da.
Și el a fost atât de revoltat. Vedeți, uite!
Blasfemie!
Și atunci oamenii, da, așa este!
E vinovat, să moară.
E vinovat, da. Acesta este un caz foarte, foarte trist. Și un ultim lucru care l-a spune, acești preoți, care erau oameni educați de Caiafa, oamenii lui Caiafa, chiar așa pot să-i numesc, și-au respectat cu atâta rigurozitate slujba, ritualul, încât soldații au pătruns în Ierusalim, au pătruns în incinta templului, alergau cu săbile cu astea, iar ei încă mergeau corect de la altar acolo, de acolo, dincolo, nu și-au întrerupt cu nimic. Vedeți, în cazul unui bombardament, n-are importanță cine ești, fugi, te ascunzi, renunți la orice. Ei și au îndeplinit slujba până când soldații i-au lovit la altar, la templu, acolo unde erau în slujbă.
Impresionant.
Impresionant.
Mi-aduce aminte, bine, la o scară mult mai mică, de cântăreții de pe Titanic.
Da. Au cântat până în ultima
clipă.
Așa, acești preoți, dar de ce? Și acum vreau să subliniez, pentru că ritualismul a rămas singura lor activitate. Elementul de educație a mântuirii, elementul de a reprezenta pe Hristos prin slujba lor, a lipsit cu desăvârșire. Da. Când este doar ritualism, atunci te poți aștepta la orice.
Deci, în loc să fie o calitate, era o demonstrație a deșertăciunii pe care o trăiau.
Da, da. Nu înțelegeau timpul, nu înțelegeau pericolul. El să-și facă slujba.
Punem punct, domnule pastor?
Punem punct unui subiect foarte frumos, foarte important, cu dorința ca cei interesați să studieze, să caute cartea care poartă acest nume și să o citească, să revadă emisiunile înregistrate și să studieze această temă, pentru că este esența mântuirii noastre. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să înțelegeți subiectul cel mai important care vă conduce la mântuire. Amin.
Vă mulțumesc, domnule pastor. Vă aștept cu noi subiecte la fel de interesante. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni. Rămâneți studenți ai cuvântului. Jurnalul de studiu merge mai departe săptămâna viitoare. Numai bine!